Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude cae André Gacon. Ni marcas la quindec iaran dat revenon de la instaligio de la Internazia CE Instituto de Esperanto en la domon Riuvstrat 172 en Den Hago per serio da prelegoi dedicita al la activezzo de tiu instituto antau duon iarcento. La passintan semainon ni constatis che en gia internazia consilantaro dec membra trovigis du membroi de la Zamenhofa familio, Felixo cae Leono Zamenhof. Felixo, quiu vercis sub la pseudonimo Fez, mortis en decembro 1933. Jus antau sia morto, li estis sendinta poemeton al la practico. Gin ni legis al vi la passintan semainon.
Daurigante nian esploron pri la rilatoi inter la familio Zamenhof cae la CE Instituto, ni legas en la practico numero 12, januaro 1934, sub la titolo Quo vadis en Esperanto? La mondconata romano Quo vadis de la fama pola autoro Henriko Sienkiewicz jus aperis en unua ranga Esperanto lingva traduco. La libron traducis el la pola originalo fraulino Lydia Zamenhof, filino de la autoro de Esperanto, cae eldonis gin en luxa formo la entrepreno populara Esperanto Biblioteco en Amsterdam.
Tiuci sciigo montras che malgrau siai voyagioi por gvidi ce metoda in cursoin, Lydia Zamenhof tamen ancora utrovis la tempon por traduc laboroi.
Unu monaton poste, en februaro 1933, la practico comencigas per necrologia articolo pri la morto de Leono Zamenhof. Ni citu quelcain eroin el tiu ci texto, qui es tono bone respegulas la manieron scribi de Andreo Ce. Pri la sanstato de la tuta familio li rapportas.
Nova cruela bato trafis la Zamenhofan familion, cae cune cungi la tutmondan esperantistaron. Jus antau du monatoi mortis Felixo Zamenhof, cae iam sequas lin la alia frato de nia maestro, doctoro Leono Zamenhof. Cun li forlasas nin la lasta frato de doctoro Ludovico Zamenhof. Doctoro Leono Zamenhof estis curacisto en Varsava. Same, kiel lia frato Felixo, ancau li estis fervora adepto cae helpanto de la glora frato Ludovico Lazaro. Iam en la frua tempo de Esperanto li el lernis la novan lingvon cae diligente laboris por gia disvastigiado. Literaturistan cae poetan talenton li havis simile al siai du fratoi. Li tradukis el la pola lingvo plurain vercoin. Crom tio, li vercis en Esperanto multain originalain poemoin quiui aperis en diversai esperantai gazetoi.
Cae la practico daurigas al portante pli intimain novajoin. Leono Zamenhof mortis la 7 de februaro matene, ie la 5 horo, pro brusta angino. Iam 2 tagoin antaue, li sentis malbon farton, ciel curacisto ecconis la malsanon, cae antauvidis la baldauan morton. Post 1 taga cusciado, alvenis la fatala cor attaco. Quelcae urge alvocitae curacistoi, inter ciui ancau lia nevino, doctorino Sofia Zamenhof, filino de nia maestro, estis sen consilai. Pli ol 100 injectioi restis vanai. La terura malsano vencis la 15-jaran ancorau fortan viron.
Post condolenzae vortoi alla vidvino, la autoro ancorau sciigas che iam de 8 semainoi si estas malsana.
Ecde nun, Lydia Zamenhof, la filino de la maestro, estos la plei activa membro de la familio Zamenhof rilate alla disvastigo de la lingvo. Prescau en ciu numero de la practico ni legas pri siai voyagioi cae cursoi, unue en Francio, quie si restadas 4 jaroin, poste en Usono, kie si contactas la Baha'an movadon.
En la practico numero 28, aprilo 1934, ni exemple legas. Nia senlatza apostolino fraulino Lydia Zamenhof comencis novain cursoin en la sud franzai urboi Grasse, cun 52 cursanoi, cae Vence, cun 70 cursanoi.
Ancora unun, la Franza Esperanto Movado ricoltas la fructoin de tiu ege celtrafa cae fructodona por Esperanta campagno. Miloi da nov bacitai esperantistoi integrigis alla Movado, formante novain societoin cae transprenante respondezoin. Stratoi Esperanto au Zamenhof inaugurigis ofte en la ceesto de la filino de la honorito.
Ni citu articolon aperintan en junio 1936 en la practico. Dum hoc tagoi tri novai Zamenhof stratoi en Franciuio. La decan de maio oni solene inauguris la novan Zamenhof straton en la Franza urbo Thiers, en la ceesto de fraulino Lydia Zamenhof, filino de la autoro de Esperanto. La saman tagon oni inauguris la Zamenhof straton en Uj. La 17 de maio okazis la inauguro de la Zamenhof strato en Jer. Ni esperu ke baldo en ciu urbo de la mondo estos strato kies nomo memorigas pri tiu viro kiu donacis al la homaro la mondo lingvon.
Bedaurinde, triaroin poste, la practico numero 96, decembro 1939, tion ci scribos pri la Zamenhof familio. Nia redactio ricevis de multai legantoi demandoin pri la sorto de la Zamenhof familio. Cune cun ili, ancauni cun angoro pensadis pri la familianoi de nia maestro dum la terrura tempo de la siegio de Varsavo. Iam dum la somero, fraulino Lydia Zamenhof ricevis inviton por doni prelegoin cae cursoin en Nederlando, sed la subita explodo de la milito malebligis la effectivigon de tiu plano, cae tial si restis en Varsavo ce la ceterai familianoi. Tui ciam la posto permessis sendi leteroin al poluio, ni scribis alla Zamenhof familio sub gia malnova adreso, sed nia letero revenis cun la officiala indico de la postoficeio de Varsavo che la familio ne logias plu sub tiu adreso cae che gia nova adreso ne estas conata. Jus ni ricevis la tre malgioigan informon che la tuta Zamenhof familio estas arrestita en germana tendeio en Poluio. Ni tamen volas ancorau esperi che citiu informo estas errara, cae tial ni daurigas nian clopodadon por aciri verain cae detalain informoin pri ciu ano de la Zamenhofa familio, cara alla tut monda esperantistaro. Tui ciam ni havos pluain informoin, ni publicigos ilin en la practico.
Facte la practico cesis aperi, cae ni scias che la familio Zamenhof misere pereis en la naziai buceioi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon rapportis pri la rilatoi quiui existis inter la Internazia ce Instituto de Esperanto cae la membroi de la familio Zamenhof. Gis reaudo.